с мен, Клара Маринова. И в ефира на Радио КД, Калоян Паргов, председател на БСП София, председател на групата съветници от БСП в Столичен общински съвет. Здравейте, господин Паргов.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели.
Господин Паргов, много събития се случват тези дни в света. Ще започна с тях, защото с тези събития живеем денонощно. С заплахата, все по-ярка, за съжаление, от едни по-радикални действия. Не случайно дори българския премиер след заседанието на Европейския съвет в Брюксел на високо равнище, след срещата си с австрийския канцлер и наварненската среща, в прав текст изрази своето безпокойство за състоянието на света и опасенията си от предстояща война. Споделяте ли тези тревоги вие?
Вижте, ако правим аналогия с исторически събития,
да,
последните 100 години, такава по-нови времена, можем да кажем, че са налице симптоми,
така,
които будят такива тревоги. Още повече, че началото на един конфликт започва с влошаване на дипломатическите отношения.
Mm-hmm.
Ако погледнем на изток към Русия, където наскоро беше избран отново Владимир Путин, както и всичките сигнали, които идват от Русия, показва, че Русия не е онази Русия, която познаваме от 90-те години. Без значение социално-икономическите проблеми. Немалко анализатори говорят за това, че Русия така има нужда от време, за да може да се подготви по отношение на нови технологии, така въоръжение и така нататък, което пък буди притеснение. От друга страна, този, бих казал, конфликт, който тръгна непосредствено преди президентските избори с инцидента Скрипал и който до този момент нямаме ясни и категорични доказателства, че зад него стои Руската федерация, е повод очевидно да се решават и вътрешнообщностни проблеми и вътрешно национални проблеми. Визирам Великобритания, която в момента е в процес на Брекзит, на доста трудни преговори с Европейския съюз и всички представители на страните членки, които са в съюза. И очевидно, че една такава акция и такива действия породиха два резултата. Първият по отношение на Русия, непосредствено преди изборите, това вместо да разколебае руските гласоподаватели, още повече укрепи позициите на Путин. И от друга страна, позициите на Тереза Мей също бяха укрепени, защото знаем, че обикновено такива ситуации би резки и остри такива позиции на лидерите на определени държави използват, за да се стабилизират вътрешно, особено в такава критична ситуация, каквато е Брекзита за Великобритания.
Да,
да. От там нататък всички тези последователни действия на дипломатическо равнище, слава Богу, да си останат на дипломатическо, макар че будат притеснения, са част от вътрешнообщностния проблем, който съществува, свързан с единството на Европа и на Европейския съюз. Особеността, че България председателства Европейския съюз, налага големи отговорности върху България като страна членка, носеща отговорност за управлението на Европа. И формално казано. Позицията, изразена от премиера преди няколко дни, видимо беше посрещната с облекчение, че България няма автоматично да се включи и да се поведе, че в този общ списък от държави, който нараства с всеки изминат ден, прибягващи до по-крайни дипломатически действия. Но от решението от вчера да си извика посланника ни в Москва Бойко Коцев, определено буди не само безпокойство, но буди определени въпроси. Каква е причината? Има ли някакви данни, обстоятелства, които налагат извикването на Бойко Коцев? Това просто консултация ли ще бъде или завуалира нещо по-сериозно, което предстои? И затова и БСП поиска самия премиер да обясни в Народното събрание тези си действия,
да,
за да може да стане ясно и на обществото какво го чака.
Да.
В същото време мнозина анализатори прогнозират, че България заради огромния натиск, който е оказан, и предстои да стигне и до по-крайни санкции на дипломатическо равнище, именно обявяването за персона нон грата на определен брой служители на руското посолство,
да,
т.е. дипломати.
Тези дни
което разбира се, създават така, поставят следния въпрос. Влушавайки отношенията си с Руската федерация, предвид и националните интереси, свързани с обезпечаване на страната ни с газ, предвид това, че в скоро време украинските тръби ще пресъхнат,
да,
и ще бъдат заменени с алтернативни трасета, като Северен поток 2, който вчера, макар и на фона на санкциите, които Германия също предприе дипломатически, това не попречи той да получи своя напредък, реализацията си, ще може ли да гарантира българския национален интерес, свързан с обезпечаване страната с доставки на синьо гориво. На този етап, известното, на което разчитаме ние, е на една тръба, която да бъде нещо подобно на някаква скромна алтернатива на проваления вече голям проект Южен поток.
Да, да.
И в тази ситуация, предвид и културно-религиозно славянските исторически връзки с Русия, въпросът е, ние имаме ли така интерес да се включваме в общия глас, който в момента така увлича много страни в Европа и извън Европа, включително извън Атлантика,
да,
или просто можем да спрем до тук с изразената позиция, реципрочна на поведението на европейските институции, извиквайки посланника на Европейския съюз в Москва, господин Едерер.
Тези дни прочетах много внимателно позицията на Австрия. На Австрия, защото тя се отличава рязко дори от онези, които не си прибират дипломатите и не изгонват руските дипломати. Тя обясни защо. Австрия казва така: ние няма при никакви обстоятелства да гоним руски дипломати, защото отваряме вратата за бъдещи контакти и дипломатически действия за подобряване на отношенията, защото според Австрия такъв момент ще дойде. И днес са официално изявление вече на австрийската външен министър, която заявява, че те предлагат Австрия да бъде бъдещия домакин на преговорите, които неминуемо ще започнат. И си задавам въпроса. България има много повече възможности от Австрия да бъде едно такова средище на бъдещи преговори, като ще се позова дори на вашето твърдение в исторически план. Нашите връзки с Русия са много по-стабилни. Религиозно-етническите общности между руски и български народ са много по-ценни, много по-стабилни, много по-стари. Не е ли възможно вие, политиците, така да направите, че България да бъде онази държава, която ще води посредническата политика един ден, а до такава ще се стигне? Много пъти света го е доказвал. Ето...
България в момента, госпожо Маринова, извинявам се, че ви прекъсвам, веднага ви отговарям на въпроса, е в състояние
така?
Като председателка на Европейския съюз да се опита да инициира такъв кръг от разговори,
да,
така както го направи с Турция във Варна.
Във варненската среща. Точно така.
Турция е не по-малък проблем на Европа в момента, отколкото някой счита, че Русия. Аз мисля, че Турция е по-големия проблем, предвид опасността от бежанска криза, бежанска вълна. Тези
и навлизане на тероризъм през нея и така нататък.
Нали, и след като успяхме да бъдем такива посредници, мисля, че до юни месец с активни дипломатически совалки можем да призикваме подобна среща и в София.
И аз за това призовавам вас, политиците, без значение от коя парламентарна група, без значение от коя политическа сила сте. Дайте тази идея.
Ще използвам ефира да го заявя, нали, че по почина на срещата с Ердоган във Варна.
Точно така.
В рамките на това председателството страна България да инициира кръг от срещи и разговори, свързани с намаляване на напрежението и отложаване на този дипломатически, дай Боже да си остане така, конфликт в София. И това е призив към управляващата партия ГЕРБ и към премиера и лидера на тази партия Бойко Борисов.
Дори и само на експертно ниво да предложим нашето домакинство.
Може да нещо, е формат първо външни министри и после държавни глави.
Нещо, което се случва в момента между Южна и Северна Корея. При тези заплахи дълго време, месеци наред, между Севера и Юга на Корейския полуостров, ето днес те седнаха на масата за преговори.
Очевидно, че споменах ви за Германия и Северен поток. Позицията на Австрия е ясна.
Точно така.
Така че мисля, че това е не по-малко основание България да бъде и домакин на такава среща, повече мики преди тези връзки. Така че използвам ефира и призовавам министър-председателя да обсъди тази идея в деловите европейски среди, като в следващите месеци се намери подходящ начин София да е домакин на такава среща, макар и може да има формат първо външни министри.
Аз бих ви подсказала и нещо повече. Вашата парламентарна група в Народното събрание, заедно с общинските съветници в София, да станете инициатори на едно писмено предложение до премиера и лидер на ГЕРБ, до останалите народни представители в Народното събрание, за това, за което говорим, да станем домакини на една бъдеща среща.
Това ще го предложа на вниманието на ръководството на парламентарната група и най-вече на ръководството на изпълнителното бюро.
Точно така.
Да го обсъдим като възможност да изгледам с предложение по този въпрос. Това, което
това е една много добра идея, още повече ние вече имаме опит в това с Варненската среща. И понеже на няколко пъти я споменахме Варненската среща, кажете ми, моля ви, вашия личен коментар, защото погледнато обективно, дойдоха, снимаха се, поговориха си и какво от това? Най-важният въпрос. Какво решиха евролидерите, домакинът българския премиер и президентът на Турция, не стана ясен. Напредва ли диалога Евросъюз-Турция? Ето това са темите, които ни вълнуват след Варненската среща. Вие имате ли отговор на тях?
Да. Тази среща беше чакана с голям интерес.
Да.
Като може би очакванията бяха повече от резултатите след си на тази среща. Ако цитираме част от участниците в нея, то от тези цитати разбираме, че тази среща е поредната, а т.е. не е първа по рода си след замразяване дълбоко на някакви отношения. Различията по позициите откориха.
Така?
Това, което стана ясно е, че се потвърждава, че преговорите за присъединяване на Турция в ЕС ще продължат по заявление на Юнкер. По заключенията на Доналд Туск е, че не са постигнати
компромис.
Конкретни решения или дори компромиси.
Да, това директно заяви, компромиси не сме направили.
Но това, което ме притеснява и това, за което и самия президент на републиката Румен Радев изрази като позиция, че малко ли повече печеливши от тази среща е бил Ердоган, а не Европа. С оглед поставяне на масата на въпроси, които отдавна се дискутират. А трябва да знаем, че и Европа, и Турция са взаимно зависими. Турция е икономически зависима от Европа и от европейския пазар. Самия Ердоган му предстои до година много труден президентски избор, колкото и някой да го считат за президентен.
Да.
Не само защото републиканците ще се опитат да вземат активно участие в изборния процес, но и защото турският бизнес е силно зависим от европейския пазар.
Да.
Това всичко налага на Ердоган да се съобразява до някъде, макар и на моменти да отива до крайности и до предизвикателно поведение. От друга страна пък Европа е заплашена от да се отприщи един бент от бежанска вълна.
Ето, този ключ му дава самочувствието да бъде на моменти даже много
агресивен.
Това е игра
на нерви, госпожо Маринова. Игра на нерви, дипломатията е въпрос на търпение и на така себевладеене, защото който успее по-добре да го направи това, ще спечели накрая. Но истината е, че България пък е най-заплашена и най-засегната тази ситуация и най-ма сметка да имаме добри отношения с Турция, както и целият Балкански полуостров, на фона на конфликтите между Турция, Кипър, да. Турция, Гърция, особено с оглед на експлоатирането на бъдеще газови находища около Кипър, за които Турция има претенции,
да.
А най-вече приоритета Западни Балкани, който е в основата на нашето председателство, е също има отношение към Турция. И бих казал, че това би било една друга перспектива от едни разпокъсани Балкани, че не малка част от които да бъдат под турско влияние, има предвид и икономическо, и религиозно, тъй като има такива предпоставки. Да.
Няколко минути ни остават само. Какво се случва в БСП напоследък? Имахте пленум в събота. Това, че сте взели решение за нова визия, какво означава на практика? И с това ще завърши нашия разговор. Моля ви да ни обясни.
Този процес е от миналата година. Той беше в основа и на вътрешно партийни противоречия за поведението на БСП в цялата тази политическа конюнктура и ситуация и за това какво излъчва БСП. Имаше немалко критики към националното ръководство за алтернативата и нейното съдържание, че тя не е само плъзгане по повърхността, а трябва да е до конкретика.
Да.
Защото и хората по така, постоянно по социологическите проучвания и електоралните нагласи се вижда, че търсят нещо по-различно от познатия двубой и конфликт БСП-ГЕРБ.
Да.
Казвам това, защото има така реална ситуация, в която да имаме нов политически субект, който да разбърка политическото пространство. И БСП,
да.
ако иска да остане на пулса на предпочитанията и доверието на избирателите, ще трябва да се потруди за по отношение представяне на по-различна визия, алтернатива за управление на държавата с конкретни политики и със своите финансови измерения.
Да.
Като обещанията си обещания, те са надежди, за която хората биха подкрепили, биха гласували, но те трябва да се изпълняват след това, а е много важно те да бъдат реални. Тази гледна точка срещата през май, която някой нарекаха мини конгреса с всички отговорни ръководители в партията от най-низкото до най-високото, с оглед обсъждане на една такава алтернатива,
да.
Като градската организация ще има активно участие посредством нашия експертен потенциал като авангард на партии и водеща организация. Ние се готвим, също работим по този въпрос, като основата на всичко от тук, което говорим, е икономика, икономика и пак икономика. На тази основа можем да изчисляваме и нов здравен модел, и повече пари за образование,
да.
Нещо по-различно, и социална политика, и така нататък. Но икономиката е в основата на бъдещо по-различно.
На края на нашия разговор, намерихте ли вашия софийски Румен Радев?
Това е цялостна кампания, започнала от миналата година. Тя минава през различни фази и на проучванията, и така на публично обсъждане, благодарение на вас, медиите, на различни имена, които се чуват в пространството вътре в БСП, като разбира се, ни предстоят нови проучвания, за да видим съответното възприемане на определени кандидатури и вътре, и най-вече отвън.
Да.
Извън БСП, защото София е труден терен, трудно превземаем за БСП вече 28 години. Най-големият успех 2003 е постигна с външен кандидат в лицето на Стоян Александров, който за малко не спечели и кметските избори, защото ние спечелихме тогава общинските, бяхме първа политическа сила единствено и само за тези 28 години. За това подхождаме отрано, готвим се. Този процес е така и районните кметове, вече имаме и номинации, имаме и избранници там, които официално ще ги обявим до година в кампанията, с които работим вече на терен, това важи и за селата. Тоест, това е една комплексна подготовка.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар.
Благодаря.
Пожелавам ви хубав ден.
Хубав ден.
Калоян Паргов, председател на БСП София.